Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Zašto su sinovi i kćerke nasilni prema starijim roditeljima? Ko su veće žrtve, majke ili očevi? Koliko je materijalno okidač za porast nasilja u porodicama sa starijim osobama i ima li rešenja za ovaj problem? O tome ćemo saznati više od profesorke Filozofskog fakulteta u Beogradu, Milane Ljubičić, autorke studije Nasilje dece nad roditeljima. Rubriku za medicinu ćemo izdvojiti za prolećni festival zdravlja, ove godine kao karavan zdravlja koji u podne počinje u Ada Molu u Beogradu. Na manifestaciji će se okupiti lekari, farmaceuti i fitoterapeuti i omogućiti besplatne preventivne preglede. Direktorka festivala, doktorka Mirjana Mićović, će u našoj emisiji predstaviti sadržaje današnjeg karavana zdravlja. Minute za kulturu smo rezervisali za izložbu slika Miloša Šobajića u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Postavku čine slike u kombinovanoj tehnici i ulja na platnu. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Od čutanja i okretanja glave od nasilja nema goreg zločina, rekao je Hal Pepinski. Zbog toga je otvaranje tabu teme, kakva je nasilje nad roditeljima, tek prvi, ali nužan korak, preduslov da se pomogne i očevima i majkama, ali i njihovim nasilnim kćerima i sinovima, ali i društvu da budu humaniji i više po meri čoveka. Ovako je u uvodu studije Nasilje dece nad roditeljima zapisala redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Milana Ljubičić iz Odeljenja za sociologiju. Naša gošća, Milana, Ljubičić, profesorka Milana, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan.
Danas govorimo o nasilju sinova i kćerki nad starijim roditeljima. Vaša studija Nasilje dece nad roditeljima u izdanju Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu je veoma korisna, ali i upozoravajuća. Ko su bili izvori istraživanja i koji period ste obuhvatili u ovoj studiji?
Što se tiče izvora podataka, to su zapravo bila službena dosija, odnosno dokumentacija centara za socijalni rad na teritoriji grada Beograda. Dakle, ja sam u periodu od neke 3 godine obilazila svih 17 centara na teritoriji grada. Period koji je analiziran je vrijeme od 2010. do 2016. godine i moja prvobitna ideja jeste da se bavim isključivo starijim roditeljima kao žrtvama nasilja svoje djece. Međutim, tokom istraživanja ja sam zapravo shvatila da i mnogo mlađi bivaju žrtve svoje djece. Dakle, mogli bismo reći i zreli ljudi koji su možda u stanju da se na drugačiji način odbrane od nasilnika su također se našli u ovoj mojoj studiji. Možda nije zgorega da kažem da je zapravo ovo moje istraživanje dosta dugo trajalo, zato što je valjalo pokupiti podatke, analizirati ih s jedne strane, i s druge strane meni je, iako se bavim temama i socijalne patologije, zapravo bilo jako teško da krenem analizirati materijal.
Koliko je to teško bilo sabrati sve ove podatke, ali i stići do tih ljudi? Vi ste radili na terenu veoma dugo, pretpostavljam.
Da, na terenu veoma dugo. Ja se inače bavim socijalnom patologijom, dakle bavim se, moglo bi se reći, teškim društvenim temama. Tako da sam pisala o beskućnicima, o prognanicima, pisala sam o ljudima koji se nalaze u psihijatrijskim ustanovama, dakle o ljudima koji su ubili svoje roditelje i članove svojih porodica. Dakle, bavila sam se svim tim temama teškim, međutim ništa mi nije toliko teško palo kao zapravo nasilje djece nad roditeljima. Zapravo tu sam se prvi put suočila sa nekim užasavajućim slučajevima za koje ja nisam vjerovala da postoje. Živo se sjećam slučaj jedne bake koja je bila nepokretna. Baka imala penziju, sina i snahu, nijedno ni drugo zaposleno, međutim sin alkoholičar. On je svoju majku tako maltretirao da ju je nepokretnu držao u nekakvom podrumu i na taj način iznudio novac. To je samo jedan od slučajeva koji je meni ovako ostao urezan. Drugi je slučaj jedne bogate porodice. Sin je od majke dobio sve njene nekretnine, a zatim je tu ženu koja je bila nepokretna danima držao samu sa nekakvim kučićima i mačićima u njenom bivšem stanu. A na kraju komšinica razotkrila da se tu krije jedno samo zanemareno i zanemareno lice. Došao je Centar za socijalni rad, hitna pomoć, i ovu ženu koja inače bila diplomirani ekonomista, u svoje vrijeme vrlo ugledni član zajednice, odveli su u prihvatilište za odrasla i stara lica u Beogradu i ona je tamo preminula.
Profesorka, zašto su deca nasilna prema starijim roditeljima?
Pa tu postoji veliki broj razloga. Moja nekakva polazna hipoteza je bila vezana za teorijski okvir ekosistemske porodične teorije, budući da jesam sistemski porodični psihoterapeut, pa mi je to bilo jako blisko. Tu se ne govori o uzrocima, već zapravo o rizikofaktorima. Šta je to što čovjeka stavi u poziciju da bude viktimizovan, ali isto tako i da viktimizuje drugoga? Tu recimo postoji čitav niz faktora koji stoje na strani roditelja, na primjer ako je roditelj zavisan od tuđe pomoći, ako roditelj nema penziju ili ako mu je penzija velika, u podjednakom su zapravo riziku, ako su roditelji mentalno oboljeli ili zavisni od psihoaktivnih supstanci, ako žive sa nasilnikom, što je nažalost u našem kontekstu vrlo čest slučaj. Na strani nasilnika opet rizikofaktori tipa njihove bolesti zavisnosti. Ne biste vjerovali kolika je učestalost ljudi koji konzumiraju psihoaktivne supstance kod nas. Mentalna bolest, vrlo često zanemarena. Zatim njihova zavisnost od roditelja. Sve su to rizikofaktori koji stoje na strani nasilnika. I konačno, društveni kontekst koji također ima nekakve rizikofaktore koji nas uvode u mogućnost da budemo viktimizirani ili da budemo nasilnici. Njih je jako teško istraživati, ali evo daću vam primjer šta bi mogao biti jedan rizikofaktor koji dolazi iz sredine. Pa to je zapravo javna promocija nasilja i nasilnih načina komunikacije.
I neki mediji također to promovišu. Tako. Nažalost, imamo to gotovo svakodnevno kroz reality programe i to itekako utiče na neke ljude. Skriva se nasilje, naročito nad starijim roditeljima. Ko su veće žrtve, majke ili očevi? I da li su sinovi češći zlostavljači?
To je zanimljivo pitanje. Češće žrtve su majke. Međutim, kada gledate vremenski raspon od nekih 6 godina, koliko sam ja posmatrala stvari, pokazalo se da zapravo sve učestalije žrtve postaju i očevi. Mi nekako uvijek polazimo od te predstave da su majke i žene generalno češće viktimizovane i da su isključivo muškarci ti koji viktimizuju. To je prosto diskurs koji prihvatamo i u javnom prostoru i u naučnom polju. Ja se iskreno nadam da će se takva moda uskoro promijeniti, zato što se pokazuje da nasilni nisu samo sinovi, već nasilne postaju i ćerke, i to sve učestalije.
E, kako to objašnjavate? Nekako to još uvijek ne možemo baš da percipiramo, misleći da su ćerke nekako nežnije, da su one više vezane za roditelje. Otkuda taj sada način ponašanja i kako to objašnjavate?
Ja bih rekla da su identični motivi djece nezavisno od pola. Dakle, šta zapravo tim nasilnim činom vi želite od svoga roditelja? Da li je to da želite od njega zgrabiti njegovu imovinu dok je on još uvijek živ? Ili, na primjer, želite da budete moćni, da uspostavite kontrolu nad ponašanjem svoga roditelja? Recimo, strašan je slučaj, kako jedna majka htjela da pobjegne od svoje ćerke, ćerka je bila toliko uporna da mamu drži u potpunoj kontroli, nije joj dala da izađe iz kuće i ova da bi se spasila skočila sa drugog sprata. Ona je skočila, komšije su pozvale hitnu pomoć, međutim ćerka je pritrčala i krenula da je vodi u kuću. Dakle, to je potreba za jednom kontrolom, ali s druge strane to nam govori o visoko disfunkcionalnom obrascu ponašanja u porodici.
I to su te mentalne poteškoće koje također ti nasilnici verovatno imaju, a da su zanemarene i nisu lečene.
Apsolutno, apsolutno, jako veliki broj mladih ljudi koji konzumira psihoaktivne supstance, užasavajuća stvar opet o kojem nemamo nikakvu javnu diskusiju, niti obraćamo pažnju, i mentalne bolesti vrlo učestale u našem društvenom kontekstu, razumljivo zbog čega društveni okidači jako snažni, pogotovo u trenucima kada imamo pandemiju, potencijalnu i ekonomsku krizu ili bogami nešto što se valja iza brda što ne razumijemo, te odatle to svakako da utiče na mentalno zdravlje svih nas, naročito mladih.
A da li je materijalno ponovo uplelo prste i koje oblike nasilja ispoljavaju deca prema roditeljima? Dakle, kad mi kažemo nasilje, obično mislimo na fizičko nasilje i to je nekako vidljivo, ostaju tragovi. Šta je sa ovim drugim oblicima?
Da, kada govorimo o nasilju, obično mislimo na fizičke batine koje roditelj dobija od svoga djeteta. Moj stav, a na osnovu onoga što sam imala prilike pročitati u dosjeima i na osnovu toga što sam imala prilike slušati neke od roditelja žrtava, da osim ovoga fizičkog mnogo više boli emotivno i psihološko nasilje. To su užasne psovke, nazivanje imenima, maltretiranje, ucjene, prijetnje. Staru osobu je lako zaplašiti. Znate, ona se uglavnom boji svega i svačega, pogotovo ukoliko nema socijalnu podršku, a mlađi mogu u tom pogledu biti krajnje perfidni.
Manipulatori.
Ono što u podacima ovim ja nisam pronašla jeste seksualno nasilje i to negdje nije ni bilo za očekivati da ću naći. Ako se ono i dešava, moguće je sasvim da je i ono prisutno, roditelji o tome naravno ćute jer je to ogromna sramota i tabu tema.
Zašto okolina ćuti? I došli smo na početak onog citata, to je da zapravo okretanje glave jeste također zločin. Ljudi okreću glavu, čini se da sada malo manje.
Malo manje kad su u pitanju žene ili djeca kao žrtve nasilja, međutim kad su u pitanju stari, nekako smo bezdušni, nije nas to otprilike briga. Rijetko kad imate anonimne prijave ili prijave od strane stanara koji su kazali čuju se, ne znam, jauci iz toga i toga stana. To su obično stara lica koja više ne mogu trpjeti pa dođu u centar za socijalni rad i kažu prebi me ovaj moj sin ili ćerka. Ali nažalost oni ne nastavljaju procesuiranje, tako da kada odustanu od toga da krivično gone svoje dijete, po onoj narodnoj svoje se meso ne jede, ponovo se vraćaju u tu istu situaciju nasilja.
Upravo to zaustavljanje procesuiranja je greška.
Jeste.
da možda iz ovog istraživanja izvučemo možda neku pouku i poruku da i oni koji su procesuirani jesu napravili pomak i da su se poboljšali ti odnosi između starijih roditelja i dece.
Jedna od majki, rijetka majka, koja je nastavila da procesuira svoju ćerku. Dakle, ona je rekla, ne možeš ti mene maltretirati, izbacivati iz moga stana, ne dolazi u obzir. Ona je učinila vrlo jednostavnu stvar. Pazite, nama se to čini jednostavna mala, ali iz roditeljskog srca kako je to uraditi? Dakle, promijenila je bravu na svom stanu. Njena ćerka više nije mogla ući da uznemirava i ona je žena nastavila da svojoj ćerci daje do znanja da prelazi neke granice i da ih ne smije prelaziti. To je poruka.
To je poruka. Kako se to završilo, da li znate?
To se završilo dobro, uslovno rečeno dobro. Odnosi su, ajde kažem, distancirani, ćerka i mama ne komuniciraju. Ne znam koliko je to dobro, ali u ovoj situaciji zaista jeste dobro. I moram vam još kazati drugu stvar, a to je da ne mislimo da su nasilnici potpuno bezdušne osobe. To su ljudi sa problemima, to najprije moramo shvatiti. Nećemo ih braniti, daćemo im njihovu odgovornost, ali oni također ne osjećaju se dobro u svojoj koži. Ne osjeća se on dobro kad izudara svoga oca ili svoju majku. Apsolutno ne. Ako mu postavite nekakvu vrstu granice i ako ga uputite u krajnjoj liniji na neku psihoterapijsku ili konačno farmakoterapiju, bit će bolje nego ako ne uradite ništa. A vi kao roditelj najčešće to ne činite da ne biste povrijedili svoje dijete. Ovako ga povrijeđujete više.
Upravo zato treba da prijave nasilje. Absolutno. I da taj proces krene onako kako ste i vi sada objasnili. E sada jedno pitanje koje je također važno, javljaju nam se slušaoci koji nisu nasilnici, ali imaju probleme sa starijim roditeljima. Bez namere da opravdam nasilje, osvrnula bih se i na roditelje koji su ponekad nesaradljivi, citiram, kada deca žele da im pomognu, a oni a priori odbijaju svaku pomoć jer nisu svesni situacije u kojoj se nalaze. Recimo, žele da žive sami po svaku cenu u svojoj kući, a to ih životno ugrožava, ne mogu sami da brinu o sebi, a ne prihvataju ni jednu drugu opciju.
Poznati su mi takvi slučajevi i oni konačno rezultiraju zanemarivanjem i samozanemarivanjem. Dakle, to je također jedan vid nasilja u ovom slučaju prema samome sebi. Ono što ja vidim tu kao problem jeste naš način komunikacije sa tim starim ljudima. Vrlo često mi njima namećemo nekakva rješenja. Ja znam bolje od tebe, ja sam mlađi, pa ićeš ti u dom ili ićeš ovamo ili onamo. Bez da tu staru osobu pitamo zbog čega ona ne želi da napusti svoju kuću. Kada bismo to znali, onda bismo vrlo vjerojatno došli do zaključka da, na primjer, stara osoba koja treba da ide u dom, nema sumnje jer je tamo svakako bolje, ima predstavu o domu kao predvorju smrti. Ako bismo mi učinili korak dalje, pa, na primjer, odveli je u taj dom da ona vidi kako to izgleda, da razgovara tamo s nekim ljudima i ako bismo joj ostavili opciju da, ako se ne dopadne, vrati se svojoj kući, to bi bila potpuno druga stvar.
I to je jedan od savjeta koji vi zapravo dajete sada i preporuka kada je reč o domu. A šta je recimo sa izmeštanjem, da starija osoba dođe da živi u zajednici sa kćerkom ili sinom, također je kao opcija dobra da ne bude sama. I to izbjegavaju starije osobe.
Opet treba pitati zbog čega. Iza toga se sigurno krije neka vrsta straha.
Najbolje uvek kod svoje kuće, ali nije uvek ostvarivo, da tako kažem.
Da, apsolutno, nije uvijek ostvarivo i nekad se desi, recimo, priča sa terena iz Centra za socijalni rad u Plandištu, jedna prilično siromašna opština sa velikim brojem staroga svijeta. Bake, dede u udaljenim selima žiju domaćinstvima potpuno sami, a da pritom nemaju mogućnosti da odu do grada, da se nekom požale ili da odu do ljekara, znate. I onda oni savjetuju tim starim ljudima da odu u dom, dakle da odu u instituciju, ali oni to odbijaju jer postoji još jedan kulturološki kod nas jako prihvaćen stav, a to je da ako odeš u dom, to znači da su te djeca potpuno zanemarila. Nekad to zaista jeste tačno, ali ne mora biti tako.
Okolnosti su se promenile, deca su daleko, mnogi žive u inostranstvu i fizički ne mogu da stignu da dođu da obiđu svoje roditelje. A imamo mnogo staračkih, samačkih domaćinstava, naročito na selu, kako ste i vi sami kazali. Starost je teška sama po sebi, ali ako je praćena bolestima i poremećenim porodičnim odnosima, onda je još teža. Da li postoji izlaz iz vaše vizure kao osobe koja dugo radi upravo na ovim istraživanjima?
Da, starost je definitivno teška, kako ste lijepo rekli, sama po sebi. često i stare osobe gaje jednu samostigmu upravo o tome da je starost mnogo ružna i mnogo jedno grozno životno doba u kojem vi možete samo očekivati da se razbolite i na kraju da umrete. Inače, takve predstave o starosti nisu nešto što pripada samo našem dobu, već je to oduvijek postojalo. Rijetka su društva u kojima je starost bila cijenjena, vrednovana. Naprimjer, kako je u Pohvali ludosti Erazmo Rotterdamski opisivao stare ljude, stare muškarce i stare žene, pa kad se oni zaljube, šta se tu sve desi. To je onako i tragično i komično, taj opis. Starost je danas svakako teška, asocira i sa visokim siromaštvom. Mi znamo da u gotovo svim društvima zapravo stari ljudi jesu ti koji su najsiromašniji uz djecu, recimo, ali s druge strane oni su predmet ogromne diskriminacije čak i u profesionalnim krugovima, pa tako recimo u oblasti medicine imate ogroman ageizam. Dakle, nećete tretirati na isti način jedno staro čeljade i jedno dijete, jer se računa da se to staro čeljade naživjelo i da ga nekako nije strah smrti. E pa, situacija je drugačija, naš strah od smrti, koliko god da imali godina, jeste jedan od najvećih strahova. Da li postoji izlaz? Iz razgovora sa starim osobama nazire se nekakav mogući put. Taj mogući put su oni sami osmislili. Naše jedno jako lijepo istraživanje, projekat koji još uvijek traje u tri grada u Srbiji, pa između ostalog radimo i sa starima na tome da identifikujemo koji su njihovi problemi, a onda da vidimo kakva rješenja ti ljudi imaju za te probleme. Jedan od velikih problema je problem usamljenosti. Odatle i ta starost veoma teška. Kako oni rješavaju problem usamljenosti? Tako što se druže sa svojom generacijom. Mlađi naravno neće, kome će staro čeljade, nećete se družiti sa nekim starim ako ste mladi, logično je, mada obrnut slučaj i tekako čest ili barem postoji želja. Dakle, oni se međusobno druže, ispomažu, osmišljavaju strategije kako da zaštite recimo svoju imovinu od svoje pohlepne djece i dijele takve stvari. Kad vidite da i drugi imaju slične probleme kao i vi, na primjer, da su i drugi usamljeni, da i drugi nemaju para, onda i vama to postane jednostavnije i lakše kada možete razmijeniti. Nevolja je upravo ovim staračkim udaljenim domaćinstvima gdje ljudima zapravo nedostaje komunikacija sa drugima. Drugi su neophodni nama, bili mi djeca ili bili mi stogodišnjaci. Bez drugih ljudi jednostavno ne možemo preživjeti. Tako da socijalne mreže, socijalne veze, socijalni kontakti su nešto što je ljekovito.
Evo za kraj, profesorka Milana, ljudski vek se produžio i to je tekovina civilizacije, ali dug život je i pun izazova. Svi bi da žive dugo, ali ne i da ostare. A to baš ne biva.
Ne biva, klimam glavom. Da, svi bi da žive dugo, ali kako da živite dugo? Dakle, da živite vječno mladi. Kroz ljudsku istoriju starost je bila manje više svugdje prokazana. U tom pogledu naša savremena društva nisu izuzetak i ovdje se na starost gleda kao na nešto što je prilično ružno. Mi znamo kakvi su, dakle, stari u toj nekakvoj našoj percepciji. To su ljudi koji su nemoćni, zavisni, koji možda imaju nešto toplo i dobro u sebi, ali prosto oni zavise od nas ostalih. Takve predrasude naravno utiču i na nekakav profesionalni kontekst, a s druge strane onda imate i čitav niz industrija koje bi trebale da nam pomognu da ostanemo mladi. Kozmetička industrija, što vi kažete, to ne biva. Starost je nešto što prirodno dolazi. Međutim, mi starost nikako da prihvatimo kao jedno prirodno životno doba. To je, nažalost, veliki problem i nesvatajući da je starost jedno životno doba koje je normalno i da ona kao i sva druga životna doba nosi nešto svoje pozitivno i korisno i za nas ostale, onda ne shvatamo ni koliko su stari za nas važni. Sjećanje starih, njihova životna iskustva, činjenica da bake i dede najbolje njeguju svoje unuke. Nekako ne odajemo im poštu u tom pogledu. Stare osobe su, dakle, ljudi koji nama drugima, koji nismo još uvijek stari, imaju mnogo što šta ponuditi, a mi ih nekako ne primjećujemo. Da nevolja bude veća, dakle, mi ne vidimo starost na našim medijima. Kada vidimo staro lice na medijima, ono uglavnom biva ismijano ili prikazano opet kao tako nemoćno, ali nije realnost baš takva.
Da.
Starost može biti zaista i nemoćna, može biti ponekad i smiješno, ali svako životno doba možda bude smiješno, ali starost u sebi nosi puno mudrosti i puno iskustva. Ja bih recimo voljela da to upravo vidim na našim televizijama ili kroz naše medije. Diktat mladosti je strašan, još ću vam samo ovo dodati. Svi bi mi htjeli da budemo mladi, jer mladost je nešto što možete iskoristiti, kapitalizovati. Starost ne možete, u suštini te kako možete. I sjeti se Vedrane Rudan, jedne njene vrlo zanimljive, a opet jako ironične priče. Kaže, žena od 40 je starica.
Eto, mi to tako nekako percipiramo, nažalost. Ali nažalost nije baš tako. Hvala vam što ste bili iskreni, hvala vam na velikom trudu i radu na ovakvim studijama i na ovakvim temama koje nisu baš tako reprezentativne, ali i te kako su korisne, i te kako su dobrodošle na ovim prostorima u ovim teškim vremenima. Hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama na pozivu.
Naša sagovornica bila je profesor dr. Milana Ljubičić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu na odeljenju za sociologiju. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi. U ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Festival zdravlja ovog proleća prvi put posle dvogodišnje pandemije COVID-19 biće organizovan danas u 12 sati kao karavan zdravlja u Adamolu u Beogradu. To će biti prilika da posetioci dođu na besplatne preventivne preglede i da od medicinskih radnika dobiju korisne savete. Tim povodom sa nama je u studiju doktorka Mirjana Mićović, direktorka Festivala zdravlja. Doktorka Mirjana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kao što rekao smo, Festival zdravlja vraća se svom starom izdanju i kontaktu sa sugrađanima uživo. Tačno u podne počinje karavan zdravlja u Adamolu. Kako će izgledati nova forma festivala?
Ovo je, da kažemo, uvodna forma našeg festivala za koga se nadamo da će biti u punoj formi na jesen, u septembru. Svi jedva čekamo da se vratimo tim našim starim običajima, da organizujemo 26. festival zdravlja u punom svetlu, sa punim kapacitetima, sa puno izlagača, predavanja, pregleda, lekara, posetilaca i dece. Znači, svi oni koji nas prate ovi poslednjih 13 godina koliko organizujemo festival, znaju kako je to jedna velika i vredna manifestacija u našem gradu, pa i u celoj zemlji. Ovoga puta, pošto smo pravili 2 godine pauzu...
Pauze nije bilo potpuno.
Da,
vi ste imali taj internet portal.
Upravo sam to htela da kažem. 4 online izdanja Festivala zdravlja mogu se i dalje videti na našem YouTube kanalu Beogradski festival zdravlja. Tu smo se također potrudili da zaista budu najaktuelnije teme. Imamo programa preko 40 sati programa iz oblasti medicine, tako da svako sigurno može za sebe da ponuđe po neku temu koja ga može zainteresovati ili koja mu je potrebna. A ovoga puta, da kažem, polako se uhodavamo i počinjemo od Adamola. Počinje proleće, Svetski dan zdravlja je bio 7. aprila. Lepo je vreme, ljudi se šetaju napolju i svratit će svakako i do Adamola da vide šta to ima novo na 3. spratu, šta smo mi to pripremili. A pripremili smo preventivne preglede, bit će preko 12 preventivnih pregleda, savjetovanja, gde, evo, mogu da kažem i zahvaljujem se unapred, imat ćemo i 2 profesorke, kardiologa, endokrinologa, koji će davati direktno pacijentima i posetiocima savete na teme koje god da ih zanimaju. Radit ćemo, naravno, standardno sa udruženjem Stanimo na vagu, merenje body mass indeksa, savjetovanje o ishrani, počinje proleće, ide leto, svi hoćemo da idemo na plaže, pa da bismo imali dobru liniju, da vidimo šta nam naši nutricionisti savjetuju kako da se hranimo i da brže skinemo kilažu. Moramo da priznamo da nas je ova zima sve usporila, pa naravno i da smo sigurno nabacili neki kilogram više, ali eto toga sve možemo da se rešimo. Tu nam je Ada da se šetamo, da plivamo naleto, tu su naši savjeti i svakako će biti veoma korisno. Ono što hoću da istaknem to je da smo ovu celu godinu Festival zdravlja je posvetio jednom novom pokretu u medicini, u nauci, u svetu, zove se harm reduction, odnosno smanjenje štete, i kako u zdravlju, tako u ekologiji i u svim oblastima ljudskog postojanja. I mi smo u okviru toga, evo prva tema kojoj se posvećujemo jeste borba protiv duvanskog dima. Kako da smanjimo štetu od duvanskog dima? Znači, nisu samo pušači, više su ugroženi ne pušači nego pušači od duvanskog dima. Tako da ćemo na festivalu, sada na ovom našem karavanu zdravlja u stvari, tako smo ga nazvali, mini festival zdravlja, osmislili smo jedno savjetovanje za odvikavanje od pušenja, gde će lekari koji se inače time bave već godinama moći da posavetuju sve one koji su zainteresovani. Smogli su snage, došli su na ideju da bi bilo dobro da ostave cigarete, da se posavetuju sa njima kako i šta u tom, da kažem, prvom trenutku treba preduzeti. Zato su nam tu vrlo bitni i nutricionisti, vrlo nam je bitna hidracija, fizička aktivnost. Dr. Feelgood će biti prisutan sa svojom ekipom, terapeuta, fizioterapeuta koji će pokazivati određene vežbice. Znači, jedan kompletan savjetodavni dan za svakoga, a posebno za one koji žele da ostave cigarete.
To je sjajna vest. Dakle, evo da ponovimo, karavan zdravlja počinje u 12, trajaće do 17 sati.
Na trećem spratu u Adamolu.
I da još kažemo da je ovaj ulaz potpuno besplatan posetiocima i da ne moraju da dođu sa zdravstvenom knjižicom.
Ne moraju, sve je besplatno, pregledi su besplatni, ulaz u Adamol je besplatan, poželjne su maske u tom delu gde se nalazi karavan zdravlja, nisu obavezne, ali su poželjne. Očekujemo da će se odazvati veliki broj vas, dragi slušaoci, jer smo se svi uželili da se družimo i da se ponovo vidimo. Ono što mogu da obećam to je da ćete sigurno biti zadovoljni onim što ćete saznati na našem karavanu zdravlja.
Ove godine, s obzirom na to da evo posle dve godine, da kažemo, pauze kontakata licem u lice, neće biti stručnih predavanja za medicinske radnike i za širu javnost kao nekad, ali vi već planirate na jesen da se vratite onoj ozbiljnoj dvodnevnoj formi Festivala zdravlja.
Jeste, mi smo već počeli sa predavanjima za stručnu javnost van karavana zdravlja, tako da to već uveliko traje i kolege slušaju baš upravo iz oblasti o kojoj smo govorili, štetnosti duvanskog dima. Celu ovu godinu smo tome posvetili. Neće biti predavanja za opštu javnost, ali zato postoji i dalje naši online formati gde se mogu svi zainteresovani i tekako lepo informisati o svemu, o najnovijim dostignućima iz oblasti medicine na našem Beogradski festival YouTube kanal. Znači, poslednji online festival je bio početkom marta i to su teme koje su, eto, u posljednje 3-4 meseca najaktuelnije.
Evo, doktorka Mirjana, koliko nas je korona promenila i da li smo iz dvogodišnje pandemije izvukli malo bolje pouke nego pre pandemije?
Mnogo nas je promenila. Nekako su izašle na površinu sve slabosti ljudske. Tako da smo za ove dve godine mogli da upoznamo dosta dobro sebe, na način na koji sebe nismo poznavali, i svoje bližnje, svoje prijatelje, kolege i tako dalje. Znači, strah koji nam je korona usadila je zaista doveo do toga da isplivaju one najmračnije strane ljudske prirode i da se iznenadimo na određene reakcije ljudi sa kojima živimo. Međutim, s druge strane, opet donela je i mnogo toga dobrog i pozitivnog, kada su ljudi jedni drugima zaista pomagali, pogotovo u vreme kada smo bili potpuno zatvoreni i kada smo videli šta u stvari znači humanost, ljudskost. Pošto sam lekar, radila sam sve ove dve godine, mi smo radili bez prestanka, mi smo dežurali danju, noću, ljudi su mogli i nas da upoznaju sada sa jedne druge strane, jer jedno vreme zaista vladalo nažalost loše mišljenje o medicinskim radnicima, ali nadam se da se, što se bar nas tiče, to mišljenje dosta promenilo, jer smo mnogo, mnogo uložili truda, zdravlja, odricanja, da bi ovaj broj, da kažemo, obolelih i preminulih bio na tom broju koji sada jeste.
I mnoge vaše kolege su, nažalost, izgubile život u borbi protiv pandemije.
Jeste, i to na radnom mestu su se zarazili, tako da sve to, kada uzmemo u obzir, vidimo da je pandemija dosta doprinela da se i ovaj svet promeni, ali nadajmo se svi na bolje.
I da smo iz ovoga zaista izvukli pouke. S obzirom na to da vi dugo radite kao lekar, ovih dana se govori o tome da se zapravo korona polako povlači, odnosno da jenjava pandemija i broj zaraženih i broj preminulih je sve manji i ja se nadam da ćemo imati taj nulti dan kada neće biti preminulih. Kakva je situacija kada je reč o drugim virusima? Pojavili su se virusi, neki ljudi se žale da imaju propratne probleme, povišenu temperaturu, curenje nosa, pa se onda nekad uplaše da nije korona.
Jeste, sada trenutno vlada nekoliko virusa, to su uglavnom respiratorni virusi. Mogu da kažem da brzo prođu, traju nekoliko dana, ali idu sa veoma visokim temperaturama. Mogu da idu 39-40 temperatura, suvi kašalj, sve ono otprilike što dosta liči na grip. Međutim, ne možemo sa sigurnošću reći dok se ne istestiramo da li je grip u pitanju ili nešto drugo. Ono što savjetujemo to je naravno da možemo se testirati da pogledamo da li je korona u pitanju ili nešto drugo, ali svakako terapija je uvek terapija za bilo koji virus. Znači što više unositi vitamina C, što više se hidrirati, čajevi i ovaj tip virusa zaista brzo prođe bez nekih bitnih komplikacija. Također može da napadne i stomak, tako da su česti i dijareje, bolovi, izuzetni bolovi u stomaku, tako da evo kažem da nema potrebe ukoliko se to nekome desilo, ima se upravo sada dešava da se preterano brine, to će sve proći. Samo laganija ishrana, probiotici i to će proći.
I mirovanje, naravno, da se
mirovanje
ne odlazi u kolektiv.
Nekoliko dana, naravno, nekoliko dana, to je isto zarazna bolest, kao i svaka druga, kao i korona, brzo se prenosi, tako da ipak treba odležati malo kod kuće. Ali ono što nisam rekla, a bitno je, to je da će danas na našem karavanu zdravlja biti gošći farmaceutska komora Srbije, gde će predstaviti program koji su pokrenuli po apotekama, a to je kako sprečiti i lečiti post-covid sindrom. I to je jako bitno sad u ovom trenutku za sve one koji su preležali koronu, a imaju komplikacije ili se ne osjećaju dobro, a nisu ni svesni da je to u stvari posledica korone, moći će da dobiju savjet od farmaceuta šta je sve dostupno u njihovim apotekama i na koji način da se kombinuju određeni vitamini, minerali ili već lekovi koje oni budu ponudili ili predložili da bi se taj post-covid sindrom što lakše preboleo. Jer korona traje nedelju dana, dve nedelje, a post-covid, boga mi, može trajati nekoliko meseci.
Da, mnogi ljudi, naravno ne svi, žale se da imaju tegobe, da imaju čak i neka oštećenja na srcu, da se teško kreću, da se zamaraju i to je dobro da će dobiti korisne savete, jer je farmaceutska komora već pre nekoliko meseci pokrenula taj projekat, to je za sada na nivou pilot projekta, ali je dobro da ćete vi danas moći posetiocima da predstavite ta savjetovališta, odnosno da ih upoznate da to kao opcija postoji.
Jeste. Možda u svakoj apoteci još uvek nije zaživelo, ali evo na karavanu zdravlja danas je zaživelo, tako da sva pitanja koje imate, dragi slušaoci, a tu ste u Beogradu, ste li u okolini, dođite, postavite farmaceutima. Naravno da ćemo uvek imati i savete oko toga kako kombinovati terapiju, ukoliko neko ima hroničnu terapiju, kada u koje vreme u toku dana treba uzimati određeni lek, da li neki lek sme sa određenom vrstom hrane da se uzima ili ne. Znači, ponesite svoje lekiće, kutijice, pokažite farmaceutima šta pijete i oni će vas tačno informisati i obučiti kako to pravilno da uzimate.
Karavan zdravlja, danas od 12 do 5 popodne. Doktorka Mirjana Mićević, direktorka Festivala zdravlja od samog osnivanja. Doktorka Mirjana, želim vam uspešan i plodan dan i da se na jesen sretnemo na onom starom dobrom festivalu koji traje dva dana i obično bude organizovan u centru Beograda.
Hvala vama Marina i hvala vašoj emisiji što nas uvijek podržavate i zahvaljujući vama veliki broj naših posetilaca i dođe da dobijem pravovremenu informaciju. I eto, zahvaljujem se Radio Beogradu i vašoj emisiji. Još jednom, izvolite, vidimo se na karavanu.
Vidimo se na karavanu. U minutima za kulturu danas predstavljamo postavku slika Miloša Šobajića pod nazivom Šobajić trag. Izložba je otvorena prije nekoliko dana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Čine je slike u kombinovanoj tehnici i ulja na platnu, radovi našeg slikara iz privatnih kolekcija. Više u priči Arijane Handan.
Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1970. godine, a od 1972. je živeo i radio u Parizu. Tokom svoje karijere izlagao je na više od 80 samostalnih i preko 400 grupnih izložbi. Poznati srpski i evropski slikar Miloš Šobajić preminuo je u aprilu 2021. u 76. godini. Ovo je svojevrsni podsjetnik na bogato i raznovrsno stvaralaštvo Miloša Šobajića i prva u nizu izložbi posvećenih velikanima umetnosti, kaže direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Marko Krstić.
I mogu da kažem da sam neizmjerno srećan što ovdje zapravo imamo dva velikana, jednog kog ćemo da posmatramo kroz slike, a drugog kog ćemo da čujemo ovdje koji će govoriti o tim slikama. Također pozdravljam, jako mi je drago da je ovdje deo porodice gospodina Šobajića. Uskoro se navršava godinu dana od njegove prerane smrti i mi želimo da ovaj način podsjetimo na delo jednog od najvećih srpskih slikara koji je na neki način obeležio jednu čitavu epohu. Također ovo je jedan od u nizu događaja koji će popratiti tu našu želju da kulturna politika ove zemlje bude što upečatljivija.
Publici su predstavljene slike u kombinovanoj tehnici i ulja na platnu iz privatnih kolekcija. Izložba obuhvata ranog i poznog Šobajića, s kraja 60-ih, onog najupečatljivijeg, s kraja 80-ih i poslednju fazu nakon 2000-ih. Ono što vidite na izložbi su izabrane slike koje nose tragove njegovog stvaralačkog fluida, ali vi znate da je on u stanju da napuni ceo jedan muzej, kaže likovni kritičar i reditelj Đorđe Kadijević.
Mi imamo jednu, da tako kažem, hroničnu manu. Da imamo vredne ljude koje ne umemo da promovišemo. To je neverovatno. Da je Šobajić rođen i da je uradio ovo što je uradio ovde, on bi bio rangiran u A kategoriju evropske i svetske umetnosti. On je čovjek koji nije imao nimalo smisla za lični marketing. To je velika mana, znate. Pročuli su se neki ljudi ovom onom koji njemu nisu ni do kolena. Vi verovatno ne znate kako se zvao kancelar Austrije u Mozartovo vreme. Ali za Mozarta znate. I Šobajić će se znati onda kada budu zaboravljeni svi ovi za koje smo juče glasali, i tako da kad sve bude u magli prošlosti. Znate, Šobajić je bio običan genij.
Već odavno slikam samo trag koji čovek ostavlja na stvarima koje ga okružuju, reči su Miloša Šobajića. Vladimir Tomčić, istoričar umetnosti i kolekcionar, prisjeća se trenutaka provedenih sa ovim umetnikom.
Njegov atelje u kome sam također često bio je bio prepravljen odbačenim predmetima koje je on ugrađivao u slike i činio ih umetnošću. Među nama koji smo se s njim družili, često smo ga svi zvali večiti dečak. I pojavom i duhom je bio toliko mlad da je energija i sve ono što je zračilo iz njega bilo inspirativno za sve nas koji smo imali sreću i čast da se s njim družimo.
Izložba u znak počasti jednom od najznačajnijih stvaralaca savremene umetnosti, Milošu Šobajiću, biće otvorena do 17. aprila radnim danima od 9 do 17 časova u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.